Máme 15 hodin, 5,5 minuty. Dobré odpoledne, zvu vás k poslechu dalšího hodinového speciálu ke stému výročí vzniku Československa. Na Plusu jsme už tento týden probrali situaci Rakouska-Uherska na konci války nebo třeba také všednodenní život v Masarykově první republice. Dnes se více zaměříme na vývoj po listopadu 1989 a také na naši současnost. Co přineslo posledních 30 let? Skutečně žijeme v nejlepší době za posledních 100 let. A v jakém smyslu? Materiálním, duchovním, kulturním? Jak jsme se vypořádali se změnou režimu nebo třeba také s koncem Československé federace? Právě začínáme, přidejte se k nám.
Speciál Jana Burdy.
Společně se na Plusu zamyslí filozof profesor Jan Sokol, vítám vás.
Dobrý den.
Duchovní a teolog profesor Tomáš Hlík, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Také ředitel Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Tomáš Kostelecký.
Dobrý den.
A v bratislavském studiu Slovenského rozhlasu nás slyší politolog a prezident Slovenského institutu pro veřejné otázky, pan Grigorij Mesežníkov. I vám pěkný den.
Dobrý den, prajem.
Ještě doplním, že v průběhu následujícího pořadu se spojíme taktéž s Bruselem a svůj pohled na věc se s námi podělí i politolog Jacques Rupnik. Pánové, úterní debatu věnovanou meziválečné republice jsme zakončili shodou, že i přes dílčí chyby bylo Masarykovo Československo zemí, na kterou můžeme být po právu dodnes hrdí. Měla česká společnost šanci na prvorepublikovou tradici navázat po roce 1989? A pokud ano, podařilo se to, poprosím úvodem pana profesora Sokola.
No tak šance jsou vždycky, víte, ale jako nejsou podmínky. Tu představu mnozí měli, ale byla trošku naivní, protože ten svět už byl jiný. Že? My jsme měli na rozdíl první republiky, která měla například velmi dobře fungující byrokracii, a naproti tomu velmi problematickou mezinárodní situaci, tak po roce 89 to bylo obráceně, že jsme měli ideální mezinárodní podmínky a velmi špatně fungující byrokracii.
Pane profesore Hlíku, podařilo se nějakým způsobem navázat na první republiku po roce 89 a byla tu ta poptávka společenská?
Já myslím, že se to příliš nepodařilo. Tohle to byla snaha v roce 68, kde by to eventuálně bylo možné, když lidé si představovali, že by to Pražské jaro snad mohlo přerůst ještě v nějakou více liberální společnost, tak mnozí si vzpomínali na ty prvorepublikánské ideje. Ale víte, to byla generace, která v těch následujících 30 letech odešla, možná by se mohli říct dvě generace, a na některé věci už se nedá navázat. Například na docela některé návyky, jo, i pracovní návyky, které byly za té první republiky, tak to se potom během té normalizace ztratilo. Mnoho dalších věcí.
Stejná otázka pro Tomáše Kosteleckého, sociologa. Byla poptávka potom alespoň částečně po roce 89 navázat na prvorepublikovou tradici a byli vůbec lidé a společnost na tu změnu byli připraveni?
Lidé nebyli moc připraveni na změnu. Já bych si myslel, že kdyby byla možnost dělat nějaké svobodné sociologické výzkumy na konci 80. let, což samozřejmě nebylo za komunismu, tak by většina lidí netušila, že se chystá nějaká velká změna a rozhodně by nepředpokládala to, co se nakonec po tom roce 89 stalo. Jisté je, že první republika má ještě dodnes ve veřejném mínění kladnou odezvu, je vnímána pozitivně, skoro jedno z nejvíce pozitivních období historie té stoleté naší, ale že by se dalo přímo navazovat, nebo že by byla přímo poptávka po té návaznosti, to si také nemyslím.
Dotaz pro pana Mesežníkova do Bratislavy. Jaký vztah měli lidé na Slovensku v roce 1989 k prvorepublikové tradici a ideálům? Bylo to na Slovensku jinak?
Myslím si, že v tom prvopočiatočnom období po páde komunistického režimu tie tradície naozaj zaznievali. Napokon treba povedať, že keď hovoríme o nejakej nadväznosti, tak určite, pokiaľ ide o politický systém, tak značné mnohé prvky príznačné pre politický systém prvej Československej republiky sa napokon uplatnili na Slovensku najprv ako súčasti ešte stále Československého spoločného štátu a potom po roku 1993 aj teda boli prevzaté do politického systému Slovenskej republiky. Samozrejme vzhľadom na špecifické historické podmienky vývoja slovenského národa v 20. storočí zrejme vnímanie jednotlivých historických udalostí Slovákmi je do istej miery, nie úplne, ale predsa do istej miery odlišné na Slovensku, čiže do historického povedomia súčasnej teda slovenskej populácie sa zaraďujú udalosti dôležité, povedzme do istej miery nadväzujúce aj na tradície prvej Československej republiky, napríklad Slovenské národné povstanie, ktoré samozrejme má túto svoju konotáciu, ale sú tam aj ďalšie udalosti. Ale v každom prípade treba povedať, hoci prvá Československá republika nepatrí do tej prvej trojice najpozitívnejšie vnímaných udalostí, teda dejinách Slovenska moderných, tak predsa len má teda pozitívne vnímanie, predsa len značnej časti spoločnosti patrí k tým najlepšie hodnoteným.
Je to tedy také jeden z důvodů, proč 28. říjen není slovenským státním svátkem? Pane Mesežníkovi.
No, tak tu treba povedať, že ide čiste o rozhodnutie politických elít. Ja si myslím, že slovenská verejnosť by určite prijala teda pozitívne, teda ak by 28. október bol zmenený z pamätného dňa na štátny sviatok. Je to záležitosť politických elít, ktoré presadzujú narratívy podľa mňa niecelko možno zodpovedajúce historickým skúsenostiam Slovákov v 20. storočí, ale proste tak je momentálne skonfigurovaná politická scéna na Slovensku, že zatiaľ tých, ktorí by presadzovali zavedenie 28. októbra ako štátneho sviatku, na tej politickej scéne nie je väčšina, teda nie sú vo väčšine, ale verejnosť v prípade, keby došlo k tomu napokon, k takémuto rozhodnutiu, určite by to akceptovala.
Dotaz pro pana profesora Sokola. Zůstaňme u té připravenosti a nepřipravenosti společnosti jednotlivců v roce 1989 na změnu. Jaké byly ony výchozí premisy tedy do těch svobodných časů?
A teď myslíte, čí premisy?
Premisy lidí. Ta očekávání, která mnohdy poté během následujících let mohla vést třeba i k té známé blbé náladě, jaký posléze o několik let později pojmenoval Václav Havel.
Myslím, že tady, že jo, tak jako tu svobodu lidé většinou vnímali pozitivně, jako byli rádi, to myslím, že bylo dost široký konsenzus, ale zároveň si jako neuvědomovali, jaké to má listinné stránky, že svoboda znamená také odpovědnost, znamená potřebu se rozhodovat, něco, co jsme moc nebyli zvyklí, a znamená také rizika. A tohle všechno, jako, že to k tomu nutně patří, to myslím, že si málo kdo uvědomoval. Tedy. A k tomu patří taky neuvěřitelná nevzdělanost obecná, včetně třeba mě, že každý v hospodářských věcech. O tom, jak funguje normální ekonomie, jsme neměli žádný ponětí a to se projevilo v tom veřejném prostoru velmi negativně. Dokonce, že tenkrát já mám si na pana prezidenta Havla vzpomínám s největší úctou. A přece on tenkrát říkal, ekonomové mají zadání, že nebude nezaměstnanost. A vůbec jako mu nějak nedošlo, že to prostě nejde, že to ve svobodné společnosti není možné.
Rozumím. Pane profesore Halíku, když jsme u té společenské situace očekávání v roce 1989, v roce 1990. Zaznělo tu, že jsme vycházeli už z jiných věcí, z jiné situace, že nešlo přímo navázat na období Masarykova Československa. Jak dějiny 20. století, okupace, doba komunismu změnila charakter lidí, charakter společnosti?
Já myslím, že změnila hodně, protože když teďka, jak si připomínáme tu první republiku, no ta v té klasické podobě, to Československo, skutečně skončilo spíš v tom roce 1938 a pak přišly režimy, které byly problematické. Jak ta druhá republika, tak samozřejmě okupace, pak taková ta polosvoboda a polodemokracie let 45 až 48, kdy ta demokratická reprezentace, včetně prezidenta Beneše, značně selhala a velice naivně nevyhodnotila to nebezpečí, které jde z Ruska. Pak byl ten komunismus v těch dvou etapách, té tvrdé, nebo třech etapách, v tom teroru 50. let, který svým způsobem možná aspoň část té společnosti spíš upevnil morálně. Potom byla takové to nadechnutí té doby tání 60. let a myslím, že nejhůř tu společnost vlastně morálně poškodila ta normalizace po roce 68, protože tam si lidé trošičku zvykli na to mít ty dvě tváře, nosit tu masku, říkat něco jiného na veřejnosti, něco jiného doma a vlastně si trošičku na to zvykli. Hráli tu hru, to, co krásně Havel vystihl tím svým vyprávěním o tom zelináři, který dal do toho obchodu to heslo proletáři všech zemí, spojte se, že lidé často hráli vlastně s tím režimem jakousi hru. Když se nebudou hlásit o svá práva, když nebudou nějakým způsobem narušovat ten vyhlašovaný konsenzus, no tak ať si doma dělají, co chtějí, můžou si trošičku přikrádat z toho společného vlastnictví všelidového. Mnohé bude tolerováno, pokud jaksi se nebudou chovat jako stateční svobodní občané. No a to si hodně lidí zvyklo, na to být takovými černými pasažéry v té společnosti, kteří se vezou a nemusí za to nic moc platit. Určité procento těch černých pasažérů je v každé společnosti. Ale když ta společnost sama k tomu ty lidi vlastně vychovává a vede, a to procento je velké, tak najednou se ta tramvaj zastaví a už nemůže jít dál. Že? A to myslím, že se stalo na konci té komunistické éry. Tam to bylo zvláštní, že v té době tam vlastně nebyli skoro žádní komunisté, teda věřící komunisté. I ti komunisté z 90% buď vystřízlivěli z toho potom srpnu, anebo se z nich stali prostě takový cyniční aparátníci, kteří už nevěřili vůbec nic. Že? Daleko víc přesvědčených marxistů a komunistů bylo na západě, než třeba u nás. Ale mě je vždycky těžko mluvit o té společnosti jako celku, protože už tenkrát tady byly přece jenom určité vrstvy, byli lidi, kteří se začali chovat jako svobodní lidé i v té nesvobodné společnosti, myslím na ten kulturní disent, no a potom byli lidé, kteří moc tu svobodu kulturní nepociťovali jako něco, co je pro ně naléhavé a byli celkem spokojeni s tím, že ta materiální úroveň zase není tak špatná, no to jsou ti lidé, kteří dneska se velmi zase ohlížejí zpátky.
Profesor Tomáš Halík, dotaz pro sociologa Tomáše Kosteleckého. Dá se sociologicky přiblížit a popsat, jak velkou změnou prošla tato společnost v Čechách na Slovensku za posledních 30 let a co to přineslo?
Dá, těch dat máme spousty a to jsou jednak data z výzkumu veřejného mínění, to znamená data o tom, co si lidi myslí, jak hodnotí ty věci, ale potom jsou to taky velice tvrdá konkrétní data o tom, jaká je struktura populace, jak se prodlužuje doba, než lidé vstoupí do manželství, jak se změnila struktura ekonomicky aktivních, je mnoho podnikatelů, mnoho lidí dnes nemá šéfy, protože jsou sami sobě šéfy, mají svoje firmy, to vůbec nebylo. A samozřejmě to vytváří změny i ve vnímání toho, jak ta společnost funguje i v realitě, jak je efektivní, jak to vypadá v té společnosti. A dá se vlastně říci, že největší rozdíl proti tomu, jak to vypadalo na začátku 90. let a dnes, je to, jak je vlastně zavedený tržní hospodářství, jak je zavedený systém tržního hospodářství. Tehdy nebylo tak úplně jasné, co bude. Debatovalo se o různých možnostech nějakých kombinací socialismu a kapitalismu a třetí cesty. Nebylo jasné, bylo, jestli se bude privatizovat, co a jakým způsobem. Dneska vlastně jsme mnohem podobnější těm standardním ekonomikám, které známe, ale samozřejmě pořád máme nějaké dědictví minulosti, pořád je tam nějaké dědictví komunismu, ale samozřejmě i dědictví té transformace, protože ta si vytvářela taky nějaké svoje vlastně problémy nebo nějaké následky a důsledky. A teďka si myslím, že jsme v takovém období, kdy se dostáváme z toho posttransformačního období do takové normálnější situace.
Dotaz do bratislavského studia Slovenského rozhlasu pro pana Gregorie Mesežníkova. Jak je těch uplynulých 30 let vnímáno slovenskou společností? A platí to, co se často říká, když se člověk podívá na uplynulých 100 let, že lidé v Česku, lidé na Slovensku prožívají to nejklidnější a nejblahobytnější období? Je to tak vnímáno?
No, ak to berieme ako expertný postoj, tak samozrejme, súčasné obdobie na Slovensku môžeme považovať za najstabilnejšie, najprosperujúcejšie, najkľudnejšie a v podstate možno najšťastnejšie obdobie vôbec v dejinách tohto územia. Keď sa pýtame však ľudí na to, ako oni vnímajú vlastnú životnú situáciu, ako vnímajú vývoj spoločnosti, tak ten obraz je oveľa rozmanitejší, štrukturovanejší. Treba povedať, že po roku 89 naozaj tu vládol veľký entuziasmus, pokiaľ ide o zavedenie demokracie. Ja by som chcel pripomenúť, že v tých prvých slobodných voľbách v roku 1990 volebná účasť na Slovensku prekročilo 90%. Ľudia vtedy sa aktívne zapájali do činnosti politických strán. Naozaj vysoko hodnotili, že sa tu zavedol politický pluralizmus, názorový pluralizmus, ideový pluralizmus. Zároveň boli veľmi silné očakávania zlepšenia životnej situácie občanov a tieto očakávania sa spájali práve s tými zmenami, s tými zásadnými zmenami. No vieme, že spoločnosť potrebovala samozrejme podstatne viac času na to, aby tieto zmeny priniesli reálne pozitívne efekty a značná časť obyvateľstva v tom prvopočiatočnom období transformácie zrejme nepociťovala tieto zmeny ako dostatočné a ja si osobne myslím, že aj rozdelenie alebo rozpad Československa teda v rokoch 92-93, celý tento proces, on bol dosť silne sýtený práve nespokojnosťou obyvateľstva s tými sociálno-ekonomickými výsledkami vývoja, čo vlastne využili niektoré politické síly, ktoré prezentovali rôzne alternatívne koncepty, či už ekonomické reformy, alebo aj spolužitie Čechov a Slovákov. No a dnes, keď sa pozeráme na názory verejnosti, na ten vývoj, uplynulý vývoj, tak musím povedať, že pri celkovej akceptácii toho, teda, že tu došlo k tým zmenám, ktoré sú dnes realitou, predsa len je ešte dosť značná časť obyvateľstva, má určité prejavy nostalgie za režimom, ktorý tu existoval, alebo spoločenským usporiadaním, ktorý tu existoval existovalo pred rokom 89. Čiže nejaký taký spomenkový optimizmus tu stále je. To samozrejme využívajú určité politické síly znovu na to, aby presadzovali povedzme nejaké ľubivé hesla, ale celkovo treba povedať, že tak ako pán Kostelecký uvedol, že sa zásadne proste zmenila sociálna štruktúra, tak obdobným spôsobom na Slovensku dnes žijeme v inej spoločnosti. Zmenilo sa veľa vecí. Zmenila sa industriálna mapa Slovenska. Jednoducho, Slovensko je dnes krajina, ktorá vyrába najviac osobných aut na, teda per capita na svete. Hej, Slovensko už nevyrába teda vojenskú techniku, ale vyrába niečo, čo teda zvyšuje kvalitu života. Teraz, okrem tých tvrdých dát, ja by som tu uvedol iba jeden údaj, že Slovensko dnes má 77% úroveň priemeru Európskej únie, teda členských krajín Európskej únie HDP per capita. To je, myslím si, že v porovnaní s tým, čo sme mali tu ešte pred vstupom do Európskej únie, obrovský pokrok.
Rozumiem.
Sú aj ukazovatele, ktoré odražajú reálne zvýšenie kvality života. Nemusia byť takto kvantitatívne parametrizované, ale sloboda, demokracia, voľnosť pohybu, členstvo v Európskej únie, to všetko samozrejme sú výsledky aj toho k čomu vlastne Československá republika v roku 89 pristúpila tým transformačným procesom po páde komunistického režimu.
Říká v bratislavském studiu Grigorij Mesežnikov, dotaz pro profesora Jana Sokola. Také byste podepsal, že co se týká rozkvětu ekonomického a určitých sociálních jistot, žijí naše země v nejlepším období. A pokud ano, doplním, umíme si to užít? Ono se na druhou stranu mluví o tom, že společnost, česká společnost je rozdělena, například Praha, venkov a podobně.
No, to je mnoho otázek na jednou. Ano, to, že se máme jako materiálně a řekněme občansky lépe než asi kdykoliv naši předkové se měli, tak to myslím, že se dá docela objektivně ukázat. Průměrná délka dožití a takovýhle parametry, že to je zřejmý. Na druhou stranu je jistě pravda, že ale nejsou to jenom ty materiální věci. Myslím, že si třeba i česká společnost velmi podstatně zvykla na to, že máme mezi sebou lidi s handicapem. Ten vztah k handicapovaným lidem, to je strašně důležitý indikátor, který se moc neměří, ale vypovídá o prostředí té společnosti hodně. A našlo by se jich víc takovýchhle věcí. Je možná jo, tady v tom takovým nadávání na té blbé náladě, kterou jste zmiňoval, myslím, hraje dost velkou roli taková jakási zvláštní forma zdvořilosti, která vyžaduje, aby člověk naříkal, fňukal a nadával. Za komunistů se to říkalo tak, že jak se máš? Dobře, tak to musíš být pěkná svině. A to myslím, že pořád trošku platí tenhle ten étos. To, že jako slušný člověk je ten, který je smutný, nadává a tak dále. Jo, tak bych to úplně nepřeceňoval, ale nepochybně to tady je. A je to věc, která nám hodně brání si jako vidět věci realističtěji. Myslím, že se třeba velmi podceňuje vliv toho globálního klimatu. Prostředí jo, dneska je i v tom evropském a samozřejmě světovém měřítku je svět je jiný, než byl před 30 lety. Ta jakoby ten ideální pocit a ty velké, jo, po tom roce 90 si vlastně i ty evropské země jakoby zopakovaly to určité nadšení, které v Evropě bylo po válce. To je dneska pryč, tam i tady. A naopak, jako, ale, a musí se říct, že jako to napětí politické tady je, to nešťastný Rusko si nenašlo jiný způsob, jak vynikat, než prostě zlobit. Tak v tom prostě žijeme ale myslím si, že by byla velká chyba, kdybychom si to nechali jakoby zažrat do mozku, do hlavy, do duše. Člověk žije z toho, že se na něco těší, ne z toho, že nadává.
Pane profesore Halíku, proč podle vás zmizelo nadšení a převládá hašteření?
Já jsem rád, že Jan Sokol upozornil na to, že ty věci musíme chápat nejenom v tom našem lokálním, ale trošku v tom globálním měřítku. Já si myslím, že v těch 30 letech posledních se tady projevil ten velký celosvětový trend, kterému říkáme globalizace. A já si dokonce myslím, že to byla ta hlavní příčina, proč padl komunismus. Že ve chvíli, kdy se vytvořil takový volný trh zboží a ideí, tak najednou v té konkurenci nemohly obstát ty režimy postavené na té plánované ekonomice, ale také ty, které cenzurovaly prostě myšlenky, kulturu, média a tak dále. Tak najednou se prostě rozpadly. Ovšem tenhle ten proces globalizace dneska prochází takovou velkou krizí a cítíme celosvětově takový protiprout. Proti tomu, jo? Nářky a až nenávist vůči těm elitám, které ta globalizace vytvořila, to jak v celosvětovém, tak i u nás. A takový ten hlas těch rozhněvaných lidí, kteří zase se chopí těch idej, jako je nacionalismus. A to je prostě ten populismus, který vidíme okolo nás a který samozřejmě zasahuje i do té politické kultury velice neblaze. Takže já myslím, že když mluvíme o české situaci, musíme to zasadit do toho, co se děje kolem nás v Evropě a ve světě, no a že ten proces globalizace a teďka ten antiglobalizační vzmach, že jsou věci, které zásadně ovlivňují českou společnost.
Dotaz pro Tomáše Kosteleckého, ředitele Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Já si půjčím slovo profesora Halíka. Co lidi v Česku hněvá? Co považují za nespravedlivé například?
No, já bych možná odpověděl na vaši otázku a zároveň trochu navázal na svoje předřečníky.
Budu rád.
A nejvíc nespokojeni jsou lidé se dvěma věcmi, a to je bezpečnost a sociální jistoty. A vy jste tam jednu chvilku zmínil, že dneska si žijeme v období, kdy jsme nejbohatší a máme největší sociální jistoty. Já bych řekl, že průměrný Čech má asi daleko větší sociální jistoty, než měl někdo ve 30. letech. To je nepochybné. Ale ne všichni jsou průměrní Češi. Takže je nějaká vrstva společnosti, která se dostala do problému. Máme tady problémy s exekucemi, ku příkladu. To já myslím, že to je velice vážný problém, který je dlouhodobě podceňován, podceňován i politiky. Často se do toho problému dostanou lidé nezaviněně nebo s nějakým malým zaviněním, ale ten následek potom je obrovský, jako ta míra toho potrestání přesahuje rozumnou míru. A oni mají pocit, že jsou ztraceni a že jsou hozeni přes palubu a že jsou v situaci, ze které se nedá dostat ven. Tak to si myslím, že je jeden z takových vážných problémů. A bezpečnost, většinou, když je policejní stát, tak je na ulici větší bezpečí, protože všude nějaký policajt každého kontrolují a tak dále. Takže to je přirozená věc, že když je svobodná společnost, tak může být i větší svoboda pro ty, kteří třeba jsou kapsáři, ale nebo dělají nějakou kriminalitu bílých límečků, ale lidé tyhle ty dvě věci vnímají a to, co dávají na nejvyšší místo, co je největší problém, závisí na tom, jaká je ekonomická situace. Když je ekonomická situace dobrá, tak většinou říkají, že problém je bezpečnost a když je špatná, tak zapomenou na bezpečnost a říkají, že problém je nezaměstnanost třeba. Takže to jsou dvě věci, které trápí lidi.
A je to podobná situace jako v zemích na západ od našich hranic? Vnímají svoji realitu lidé na západ podobně?
Tyhle ty dvě věci jsou obecně považovány za největší problémy ve většině vyspělých zemí, protože takové ty základní věci typu přístup ke vzdělání nebo životní úroveň, kvalita zdravotní péče a tak dále je ve většině těch vyspělých zemí tak vysoká, že vlastně má asi někdo důvod si někdy stěžovat, ale obecně to není hlavní předmět těch stížností. Ale nejistota ekonomická, která trochu souvisí i s globalizací, protože jak se otevírají trhy, otevírají se ty národní ekonomiky, tak někdo měl třeba dobrou práci, ale najednou ta továrna se zavře a on za to nemůže. On pracoval dobře, ale stejně o tu práci může přijít. Prostě je tady určitá míra nejistoty a rizika, která lidi znervozňuje a to někdy potom možná vede k tomu, aby volali po těch starých jistotách nebo trošku nostalgicky vzpomínali na dobu, kdy bylo všechno jasné. Člověk ve 20 nastoupil do práce a do důchodu mohl být ve stejné kanceláři.
Vidí to podobně také Grigorij Mesežníkov, politolog v bratislavském studiu Slovenského rozhlasu?
Ano, myslím si, že optika Slovákov, pokud jde o vnímání společenských problémů, je dost blízka optiky Čechov. Naozaj rebríček je, povedal by som, že ustalený s určitými zmenami, ale tak zdravotníctvo, to je oblasť, ktorá je považovaná za problémov, sú tam reálne problémy a ľudia samozrejme považujú zdravie za veľkú hodnotu, takže toto vyvoláva vždy znepokojenie v prípade, ak situácia sa nerieši. Samozrejme zamestnanosť, hoci teda tak paradoxne možno to vychádza z toho, že na Slovensku pomerne dlho bola vysoká nezamestnanosť, teraz sa zmenšila, ale predsa len zamestnanosť ľudia považujú za veľký problém. Nízke príjmy, sociálne istoty, nedostatočné tiež rezonujú. Korupcia, klientelizmus, status. V poslednom období sa do rebríčkov dostávajú aj problémy spojené s migráciou, aj povedzme v tom bezpečnostnom rozmere. No a musím povedať, že z tých aj našich prieskumov vyplýva, že ľudia, teda značná časť verejnosti má pocit nespravodlivosti. Nespravodlivosti z toho, že tie spoločenské statky sa nerozdeľujú rovnakým spôsobom. Môžeme diskutovať o tom, nakoľko tento pocit je oprávnený, neoprávnený. Sú rôzne prípady, keď teda sa ukazuje, že režim právneho štátu sa neuplatňuje, tak povedz na 100%, a sú určité kategórie občanov, ktoré majú osobitný režim. No a pokiaľ ide o tento pocit nespravodlivosti, tak on je sýtený aj tým, že mnohí majú presvedčenie, že sa nedajú dosiahnuť dobre výsledky pre teda život, kvalitný život jednotlivcov iba poctivou prácou. Na jednej strane je to živené takým spontánnym protikapitalistickým sentimentom. Ľudia stále považujú podnikateľov za sociálnu skupinu, ktorá nevždy oprávnene sa dostáva k tomu, čo má, ale znovu musím povedať, že sú aj také kauzy, ktoré teda svedčia o tom, že určitá časť obyvateľstva, pomerne malá, ale dosť viditeľná, využíva výhody, povedal by som, že nepatričným spôsobom. A to samozrejme tento pocit nespravodlivosti v občanoch zvyšuje.
Pane profesore Sokole, jak je to s vnímáním a s důvěrou naší společnosti vůči státním institucím, vůči státní správě, dále si tak říct?
Já myslím, že tohle se hodně zlepšilo, zejména na té lokální úrovni. Jak si dojem lidí z úřadu je podstatně lepší. Myslím v celku, samozřejmě jsou výjimky nebo jsou výkyvy, ale ta státní správa začíná celkem normálně fungovat. Trošku bych se rád vrátil k tomu pojmu té spravedlnosti. Spravedlnost je velmi ošidná věc. To je něco, bez čeho se žádná společnost neobejde. Společnost musí o ní vědět a musí na ní dbát. Ale zároveň je třeba vědět, že v každém konfliktu jsou to dvě spravedlnosti, které jsou v tom konfliktu. Konflikt spočívá v tom, že ti dva si spravedlnost vykládají jinak. A tady se tomu hodně pomohlo tím, že za komunistů se, jak si mluvilo o spravedlnosti a myslela se tím závist. Ve všech těch postkomunistických zemích je představa spravedlnosti spojená s takovým závistivým pohledem na ty, kteří se nám mají lépe než my. Tohle začal už Marx. V komunistickém manifestu se mluví o relativním zbídačování. A Marx uvádí takový příklad, když ty dostaneš 5 marek přidáno, tak ten kapitalista si polepší o 20. A to je to relativní zbídačování, které se, jo, a s tím souvisí také pojetí té poctivé práce. Protože samozřejmě za komunistů nejenom ten kapitalista nepracoval, ale ani obchodník nepracoval, protože nic nevyráběl. A dodnes si mnoho lidí myslí, že jaksi zdrojem lidské obživy je to, že dělám něco rukama. To přece tak dávno není. Té ruční práce je čím dál tím méně a bude jí čím dál tím méně a ti lidé vydělávají něčím úplně jiným. Ten obchodník se podílí na tvorbě toho bohatství a toho, řekněme, blahobytu s odpuštěním mnohem víc, než si myslíme. A tohle všechno, to jsou věci, které jako sice víme, tušíme, ale nechceme si je připustit. A bohužel tohle platí i pro ta média, která tyhle ty, jo, Chesterton kdysi mluvil o ošklivých eufemismech. Tyhle ty eufemismy, když se závisti říká spravedlnost, jsou velmi nepříjemný a tu společnost strašně kazej.
Pane profesore Halíku, co se závistí, případně co s nabídkou rychlých a účinných řešení spravedlnosti a řešení podobných palčivých otázek, se kterou přicházejí někteří politici?
To je dost těžké. S tou závistí tak říkala se, že lidi nejvíc frustruje nezaviněné neštěstí vlastní a nezaviněné štěstí někoho druhého. A pořád je tady i takový ten to egalitářství a tak dále. Nebere se vážně, že ta společnost je prostě, každá svobodná společnost je nějakým způsobem diferencovaná. Samozřejmě lidé pořád mají v povědomí, že část těch lidí k tomu bohatství přišla skutečně problematickým způsobem. Pak ta spravedlnost souvisí samozřejmě s právní kulturou a to si myslím, že je jedna věc, kde nás tedy bota tlačí. Nejenom v té tvorbě zákonu, ale především v tom vymáhání spravedlnosti. A když se lidé dívají prostě na takové kauzy, jako je pan Rád, kterého chytnou za ruku a on se jaksi tak prokluzává další léta a léta a pak se odváží ještě kandidovat do Senátu a dostane nějaké hlasy v lokální volbě, no tak pak si to říkáme, kde jsme, že co je to s tou spravedlností, tak víte, i je samozřejmě dobře, že média jsou a mají být takovým hlídacím psem demokracie, ale ono to někdy tváří tvář a těm korupcím a skandálům nakonec vypadá tak, že lidé slyší o těch skandálech, ale ono by to mělo ten dobrý psychologický efekt, kdyby pak také slyšeli, jak to dopadlo, jak ten člověk byl potrestán, ale ono to vypadá tak, že když ten korupčník nebo ten člověk, který něco spáchal, prostě týden nebude zdvihat telefon, tak prostě přijde zase nějaký další skandál a lidé to začínají vnímat ne jako něco, co tedy by se nemělo dělat, ono se na to přijde, ale jako na něco, co je prostě norma a co je běžné a stejně se na to nepřijde a nic z toho nebude. Tak tenhle ten skepticismus tváří tvář tomu probíhání nespravedlnosti na téhle té čistě právní rovině. To si myslím, že je něco a vůbec jako právní povědomí pak lidí, že jakási úcta k právu. Tady si myslím, že jsou veliké deficity.
Tomáš Kostelecký, sociolog. Je vnímání spravedlnosti a určité mediální zveličení, pokud se o jedné konkrétní kauze hodně mluví a lidé vědí díky zpravodajství o každé kličce, kterou se ten souzený obviněný člověk chce vyhnout nebo prodloužit svůj status u soudu. Je to znechucující pro publikum a pro lidi?
Já si myslím, že když se podíváme na to, co si lidé myslí o spravedlnosti, tak je důležité rozlišovat, že jsou jako různá pojetí spravedlnosti. Někdo si myslí, že spravedlivé je, když mají se všichni stejně. A pak může třeba říkat, že všichni důchodci by měli mít stejný důchod a měli by dostávat, protože mají všichni stejný žaludek a všichni stojí z chleba stejně. A někdo zase řekne, spravedlivé je, když všichni mají důchod úměrný tomu, kolik přispívali do toho důchodového fondu. A to jsou samozřejmě trošku politicky odlišné koncepce a nedá se jednoznačně a jednoduše a nějak objektivně vědecky říct, co je spravedlivé a co není. To je prostě debata, která vždycky bude. Ale důležité je, aby lidé vnímali i ti, kteří připouští, že mají být vlastně, nebo je normální, že jsou nějaké rozdíly mezi lidmi, tak mohou považovat některé ty rozdíly za oprávněné nebo spravedlivé. Asi není moc lidí, kteří by záviděli Jaromíru Jágrovi, že vydělal hokejem spousta peněz, protože on vlastně taky mohli hrát ten hokej a trénovat a dostat se do Ameriky a vydělávat ty peníze. Nikdo vlastně nám nebrání. Já jsem taky hrál hokej, ale nebyl jsem tak dobrý jako Jágr. Takže mě to nepřipadne. Nic nespravedlivého. Ale když vidí, že někdo má nějakého známého a ten mu potajnu sdělí nějakou informaci, kterou nikdo nemá, pak si koupí nějaký pozemek, pak se nějakým náhlým způsobem změní územní plán a najednou je z bezcenné louky lukrativní stavební pozemek a vydělal stejně jako Jágr za sezónu v NHL, tak to považuji samozřejmě za nespravedlivé.
Ke speciálnímu vysílání Českého rozhlasu Plus se teď po telefonu připojil alespoň na okamžik pan Jacques Krupník, francouzský politolog, historik, působící v Paříži. Teď mu ale voláme do Bruselu. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Pane Krupníku, my tu z hosty hodnotíme uplynulých 30 let po roce 1989 společenský vývoj v Čechách a na Slovensku. Jak na vás tyto země působí zvenčí? A zajímá někoho v západní Evropě cesta, kterou tyto země jdou?
No určitě je to zajímá, protože jsou tyto země součástí Evropské unie a jak vidíme, dneska Evropská unie zná jistá pnutí vnitřní a tam mají co dočinění s sestavem těchto společností, s jejich politikou a tak dále. Ano, samozřejmě, tak je tady, myslím, otazník nad tím, co se považovalo za velký úspěch zemí střední Evropy, teda zvlášť třeba České republiky v oblasti demokratické transformace, úspěšné hospodářské transformace a tak dále. A všichni měli dojem, že vstupem do Evropské unie se ten cyklus demokratická transformace a integrace do Evropské unie nějakým způsobem dovršil. A teď zjišťují, že tím dějiny nekončí a že naopak se někdy vracejí nevždy příjemným způsobem a že uvnitř Evropské unie dochází k regresi demokracie, zvlášť tedy v zemích střední Evropy, ale není to výsada jedné země, že jo, zvlášť se tedy Západ bývá Maďarském a Polském, ale do jisté míry to platí i na Vyšehradskou skupinu obecně.
Jsme tady svědky určitého názorového střetu mezi zeměmi střední Evropy s těmi takzvanými starými členskými zeměmi a nedalo se toto čekat, protože střední Evropa má v rámci uplynulých 100 let výrazně jinou historickou zkušenost, zejména tady z období komunismu než západní země.
Určitě, ale byl tady dojem, že jelikož dochází k úžasné konvergenci těchto společností za posledních 25 let. Konvergenci, řekněme, ekonomické, podívejte se na HDP na osobu třeba, vidíte prostě, kde byla střední Evropa vůči průměru Evropské unie před 30 lety a kde je dnes. Vidíte konvergenci v institucích, které byly zavedeny. Mysleli jsme, že jsou kompatibilní s právním státem Evropské unie. Podíváte se na společenská údaje, způsob života, délka života. Všechny možné údaje byly směřovaly ke konvergenci. A ve chvíli, kdy se zdálo, že tato konvergence je úspěšná nejenom tedy politicky, ale i společensky, zjišťujeme, že jsou v některých otázkách nová dělítka. A to se týká stavu demokracie, vztahu tedy k liberální demokracii a na druhé straně vztah k liberalismu, řekl bych, společenskému. A to se týká především vztahu k migrační vlně a takzvané multikulturní společnosti. A tam se střední Evropa v těchto dvou věcech se vymezuje vůči Evropě západní. Jak jsem řekl, už je to především Polsko a Maďarsko. Společně vyhlásili premiéři Orbán a pan Kaczyński, který sice není premiérem, ale šéfem strany PiS, společně vyhlásili potřebu kulturní kontrarevoluce v Evropě. A čili je tady teď zamyšlení nad tím, co ta středoevropská kulturní kontrarevoluce má znamenat.
Rozumím.
A pokud je to odklon od právního státu ve jménu svrchovanosti lidu a tudíž svrchovanosti národa. Je tady svrchovaný lid a ten už se nemá nechat omezovat nějakými právními nebo ústavními nebo evropskými normami.
Rozumím, to je příklad z Maďarska a z Polska. V Čechách a na Slovensku už prosím, pane Rupníku, o stručnou odpověď. Vidíte tento proces také stejně silný nebo podobně důrazný?
Ne, Česká republika sice stojí za jedno s Maďarskem a prostě s Vyšehradskou skupinou v té migrační otázce, že premiér Babiš řekl, ani jednoho migranta, ani jednoho sirotka nevememe. To jo, v téhle věci jsou naprosto neústupní, ale co se týče obecně vztahu k Evropské unii, tak se snaží věci nevyhrocovat. A to platí, myslím, nejenom pro Českou republiku, i pro Slovensko. Takže tady je, ano, to, co mě šokuje, není postoj vlády. vlády. Minulá vláda například byla celkem proevropská. Pan Sobotka vedl se sociální demokracií a se svou koalicí s lidovci a tak dále vedl celkem proevropskou politiku. I dnešní premiér se v některých evropských otázkách jedná opatrně. To, co mě znepokojuje, když vidím průzkumy veřejného mínění a vidím, že Evropská unie má důvěru pouze 1/3 obyvatel. Čili to je věc hlubší.
Je otázkou, jestli za to nemůže i Evropská unie sama tím, že špatně komunikuje své úspěchy a svůj význam.
To určitě, protože Evropská unie nemá na kontě jenom úspěchy, ale také třeba neúspěchy. To, že Evropská unie nezvládá některé věci, nebo že je příliš jednoduché někdy svádět všechny problémy na Evropskou unii, tak se to nakonec podepíše i do vnímání Evropské unie. Ale to pak je na politice daných zemí, na politické elitě, aby byla schopná být jakýmsi zprostředkovatelem mezi tou Evropou a svou společností. Pokud máte, já myslím, že tady se podepsalo celé to období Václava Klause, který prostě vedl tu euroskeptickou retoriku celou dobu, byl premiérem, vedl to celá 90. léta za svého prezidentství, dneska vlastně i v tom pokračují po svém dnešní prezident a tak dále. Takže to se pak podepíše, když tohle máte ve veřejném diskursu, máte to v médiích, máte to všude, jak se to podepíše i do toho společenského vnímání.
Rozumím.
A je třeba samozřejmě vnímat ty možná ty širší souvislosti. Teď se slaví staletí založení Československa. No tak to je možná příležitost zamyslet.
Právě proto vysíláme důvody, tento pořad. Jacques Rupnik, francouzský historik, politolog. Děkuji mnohokrát za to, že jste se přidal k našemu vysílání naslyšenou. A já využiji toho, že tady jsme teď zprostředkováváme pohled zvenčí v úzovkách, tak se ještě jednou dnes naposledy obracím na pana Gregorie Mesežníkova do Bratislavy. V podstatě s nabídkou komentáře toho, co jsme slyšeli, ale také s tou hlavní závěrečnou otázkou. Tomáš Garrigue Masaryk si pro nově vzniklou Republiku Čechů a Slováků v té době přál 50 let nerušeného vývoje. Domníval se, že těch 50 let umožní, aby lidé a země fungovaly normálně, správně a demokraticky. My jsme teď téměř 30 let po roce 1989. Věříte, pane Mesežníkové, že za jednu generaci tu u nás, tedy na Slovensku, v Čechách a na Moravě, bude podobně, jak si představoval Tomáš Garrigue Masaryk?
No, já si myslím, že ten proces může pokročit ďalej. Proces teda zdokonalovania liberálnej demokracie, tá je v podstate pomerne dobre usadená pri všetkých tých problémoch, o ktorých hovoril aj pán Rupnik, aj teda v rámci Vyšegrádskej štvorky v jednotlivých krajinách. Tu chcem iba podotknúť, že Slovensko nebolo ušetrené podobných vývojových trendov, ale našťastie nám sa to prihodilo ešte pred našim vstupom do Európskej únie, čiže obyvateľstvo sa tu zaštepilo, imunizovalo proti tým najhorším prejavom autoritarizmu ešte predtým, ako sme sa stali súčasťou Európskej únie. Myslím si, že v prípade, ak sa nám podarí vyriešiť tie problémy, ktoré naozaj tých ľudí trápia a krajina má potenciál na to, aby sa tieto problémy vyriešili, tak nie je dôvod si myslieť, že to, o čom hovoril Tomáš Garrigue Masaryk, sa napokon by nenaplnilo práve v období, keď žijeme v stabilnom prostredí, v celkom dobrom susedstve, v situácii, keď sme krytí bezpečnostne, keď sme súčasťou integračných zoskupení. Takže ja nevidím nejaké zásadné prekážky proti tomu, aby táto prognóza alebo tento predpoklad sa naplnil.
Říká Gregorie Mesežníkov, politolog a prezident Slovenského institutu pro veřejné otázky. Ďakujem mnohokrát, že ste sa pripojil k vysílání speciálu Českého rozhlasu Plus a přeji krásny deň do Bratislavy. Naslyšenou.
Ďakujem pekne.
A ja sa obracím na profesora Jana Sokola. Jdeme správnou cestou, když budeme mít před sebou ještě jednu generaci, ještě 20 let, tak uběhne o něch 50, které si přál Masaryk, i přesto, že se třeba cestou budeme dohadovat o tom, jakou podobu má mít liberální demokracie. Jdeme správnou cestou?
Podívejte, to si někdy člověk nemá říkat. Jo? To je docela nebezpečná věc. Že ty možnosti té správné cesty tady jsou, to je naopak potřeba pořád připomínat. A ta Masarykova prognóza, já ji také nerozumím tak, jako že to je něco, co stačí čekat 50 let. Ale to znamená, že se musí 50 let na tom pracovat. A ta liberální demokracie, Masaryk říkal, že máme demokracii a teď ještě nějaké ty demokraty. Že? To demokracii musí přece lidé stát. Ta demokracie se jako, a ona se dneska trošku moc, bych řekl, podmízí. Jako, je tady příliš mnoho politiků, kteří se chytají toho, co si tak lidé mají v koutku, v tom temnějších koutech své duše a snaží se na to, z toho na tom postavit politiku. Takže já si nemyslím, že by se tady jako nějak zvlášť řádila xenofobie mezi lidmi, ale řádí veselé v tom veřejném diskurzu. Je velmi napováženou, že jo, přitom v Česku je velmi bezpečná země. Není pravda, že dokonce i jo, třeba obětí silničních nehod je nesrovnatelně méně, než bylo za komunistů, ačkoliv ten provoz byl mnohem řidší. Že to patří k té bezpečnosti. Zrovna tak je v Česku, jak se pořád mluví o nerovnosti. Česko má nejmenší Giniho koeficient v Evropě, to znamená rozdíl, ten jakoby ta nerovnoměrnost platová je tady poměrně nízká. Nezaměstnanost, jak by smet. Takže jako já nemám nic proti tomu, aby lidé byli ostražití, ale musí si dávat pozor, aby tou ostražitostí se neotrávili. Že?
Říká profesor Sokol, obracím se na Tomáše Kosteleckého. Česká společnost jako rovnostářská a stále tímto směrem jdoucí, můžete to potvrdit jako sociolog?
Já myslím, že v české společnosti je určitě představa o tom, že ideální společnost je taková středostavovská. Já bych si netroufl tvrdit, že rovnostářská. Ono nevadí, když je někdo nějaký bohatý, když se mu podařilo svým vlastním přičiněním zbohatnout. To zas tak úplně jako v principu si myslím nevadí. Ale lidé mají rádi, když nejsou nějaké příliš velké rozdíly, protože ono to umožňuje taky to, aby mohly různé skupiny lidí spolu přicházet do styku, komunikovat a sdílet svoje zájmy, třeba hrát volejbal a tam může být někdo, kdo dělá skladníka a někdo, kdo je ředitel. A pokud ještě pořád tohle jde a jsou ještě platformy, kde se ti lidé mohou potkávat, školství třeba takhle fungovalo dost, základní školy byly vždycky tradičně takový prostředek, kde se lidé potkávali a potom třeba máte spolužáky, kteří jsou profesoři na univerzitě a máte spolužáky, kteří jsou lakírníci a víte, že se s nimi dá mluvit a to pomáhá soudržnosti té společnosti.
Říká Tomáš Kostelecký, sociolog, závěrečné slovo profesor Tomáš Halík. 50 let nerušené práce na demokracii Tomáše Garrigua Masaryka. Co by vám v těch příštích 20 udělalo radost?
Já bych byl rád, kdyby vedle toho rozmnožení toho kapitálu finančního a těch ekonomických aspektů se také zmnožil ten takzvaný sociální kapitál. To znamená jakási kultura vztahu mezi lidmi. Určitá atmosféra důvěry, protože bez té atmosféry, té vzájemné důvěry, mnohé věci i v té ekonomické oblasti prostě nejsou možné. A ty výzkumy ukazují, že právě v té vzájemné důvěře a důvěře ke všemu, že od těch transcendentálních věcí až po důvěru mezi sousedy a důvěru k institucím, jsme na tom dost špatně. Mě mrzí, že tady pořád říkám spíš negativní věci, rád bych řekl něco, ale bohužel si myslím, že je to fakt. Takže já doufám, a tak abych řekl něco pozitivního, tak hodně se stýkám se studenty, s mladými lidmi, s lidmi, kteří teďka se scházejí a vytvářejí nejrůznější občanské iniciativy. iniciativy, tedy z těch neziskových organizací a tak dále. Tam skutečně je celá řada lidí velmi obětavých a kteří chtějí propojit vlastně tyhle ty skupinky občanské společnosti a trošku roste tady jakási síť těch lidí, kteří by rádi tu důvěru a ty pozitivní věci sdíleli a posilovali.
Říká profesor Tomáš Halík, který byl hostem speciálu Českého rozhlasu Plus společně s profesorem Janem Sokolem a také s Tomášem Kosteleckým, ředitelem Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Pánové, děkuji mnohokrát za návštěvu našeho programu speciálního pořadu k seriálu k výročí 100 let Československa. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.